Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 5. Nodaļā. Tā nu starp mums, ticībā attaisnotajiem un Dievu, ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī par ciešanām, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība uzticību Dievam, uzticība Dievam cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība, caur svēto garu, kas mums dots, ir ielieta mūsu sirdīs. Āmen. Tevi lūdzam un tevi piesaucam visu varenais Dievs, kā saņēmēji, kā lūdzēji, kā tavi bērni. Mēs lūdzam runā uz mums caur savu svēto vārdu, dod mums caur to visu, kas mums vajadzīgs pie mūsu dvēseles. Tavi vārdi ir dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, cik mīlīgi tas skan, ka šorīt par Lielpilsētas ielu trokšņiem plūst, varētu teikt, šīs svētdienas svētrītas zvaņu skaņas. Tā arī šī vārdu skaņa iespiežas mūsu sirds nemierā. Mierinoši, spēcīgi var runāt vienīgi svētie raksti. Mūsu sirdī. Bet tas ir dīvaini. Dieva vārds it kā runā pretīm tam, ko cilvēks arī, varētu teikt, reliģios cilvēks ir sevi reizēm iedomājies. Šeit ir runa par Dievu. Un proti, drošā pārliecībā, jā, vai tad Dievs nav kāda liela problēma? Vai tad ir vispār zināms, vai viņš ir vispār, kāds viņš ir un kur viņš ir. Un šajā svēto rakstu vietā apostols Pāvils runā par mieru ar Dievu. Un tomēr daudz cilvēku uz pasaules vēl joprojām nav atbildējuši šo jautājumu, vai Dievs vispār ir. Bet šeit iet runa jau par mieru ar Dievu. Mēs varētu jautāt, vai tad mums ir karš ar Dievu? Vai tad ir kāda naidīga vara, kas mūs var apdraudēt? Mēs to nekad neesam apdomājuši. Un tad stāv rakstīt šie vārdi. Mums ir. Mums ir draudzē miers ar Dievu. Un izskatās tā, kā apustulim Pāvilam, kas to rakstīs, būtu kāds gluži drošs īpašums. Vai ārkārtīgi liela pārliecība, kas liek sacīt, mums ir, ko savukārt pretēja citi cilvēki, kas nezina, vai vispār Dievs ir, viņi nevar šos vārdus pateikt, ka viņiem arī ir. Apustuls to raksta tik droši par savu pestīšanu. Man ir. Vai tad kaut kas tāds ir? Vai tad kristietība nav tikai kādi meklējumi un nojausmi? Varbūt kristietība tomēr ir tāds kaut kādas ēteriski, garīgi nesaprotami, miglaini jautājumi. Vai tā nav labākajā gadījumā tikai diskusija priekšmets, ka cilvēki teorētiski runā? Nu, redz, visi jau kaut kam tic. Visi jau kaut kam tic un uzticās, un arī kristieši kaut kādam dievam, var jau arī Muhamedam un Allaham kāda starpība. Bet redziet, ka apustulis rakstīja šo teikumu. Tad viņš garā atradās zem Kristus krusta. Un te viņš atrada to, kuri mēs drīkstam atrast. Kopš viņš Jēzu ir skatījis vaigā, viņš zin. Dievs dzīvo. Un kad viņš uzlūko krustā sisto, viņš zin. Dieva dusmas un tiesa par grēku ir nopietna. Tik nopietna, ka tādēļ ir jāmirst pašam Dieva dēlam. Bet uzlūkojot krustu, viņš tūliņ piedzīvo. Še Dieva dusmas tiek remdētas. Šeit grēku parāds tiek dzēst. Šeit ticība atrod mieru ar Dievu. Un tāpēc viņš raksta. Mums ir. Mēs ticām. Mums ir miers ar Dievu. Viņš turpina. Ar viņu gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā. Kadā viduslaiku tautas izrādē uz skatuves parādās doktors Fausts, un viņš apvārdo ļaunos garus. Un pie viņa atcerieties ierodas tāds vēlniņš, vicli pucli. Fausts viņam jautā, vai tu nekad neesi izjutis ilgas pēc svētīgas mūžības. Uz to šis dēmons atbild, ja no elles uz debesīm vestu kāpnes, un to kāpšļi būtu no asiem nažu asmeņiem un daudziem ērkšķiem un šķēršļiem dažādiem, es tūliņ kāptu pa tām, kaut arī galā nonāktu sagriezts gabalos. Ja tikai no elles uz debesīm būtu šādas kāpnes. Bet tādu nav. Šīs senās spēles scenārijas ir... Autors ir pareizi atzinis, ka pat visbezdievīgākajā sirdī dzīvo slepenas ilgas pēc Dieva, pēc miera, pēc žēlastības, pēc debešķīgas dzīves, pēc grēku piedošanas patiesībā. Cilvēks pats apspiež šīs ilgas un tādēļ, ka viņš netic, ka tās viņam varētu piepildīties patiesībā, viņš arī iet savu ļauno tumsas ceļu. Un tomēr mēs, kas esam Dieva ļaudis, mēs redzam, cik skaists ir evaņģēlijs, jo viņš mums saka, ir kāpnes. Ir kāpnes, kas mūs ved tieši uz Dieva sirdi. Ir viņa šeit pat pie mūsu kājām. Ellē vairs viņa nav, bet šeit ir. Un tās nav no nažu asmeņiem, tās nav dzīlīgiem ērkšķiem. Šīs kāpnes ir krustās istais Dieva dēls Jēzus Kristus. Un katrā ziņā šeit vēl jāsaka, Jēzus krustās istais ir patiesībā arī vienīgās kāpnes, kas ved uz debesīm. Ja svētajam Dievam ir lapaticis atvērt mums vienīgo ceļu caur krustu uz viņa tēva sirdi. Tad, lai mēs nepretojamies viņam, bet pateicīgi lietojam šo ceļu uz dzīvību. Ar viņa gādību. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tajā žēlstībā, kurā stāvam. Savāta sajūta pārņem ikvienu cilvēku, kas ir aizlidojis uz kādu citu valsti. Viņš izkāpis no lidmašīnas, viņš varbūt iekāp citā kontinentā, viņš iziet cauri pasa kontrolē, un viņš iziet cauri vārtiem, pēc kuriem viņš var teikt, viņš ir beidzot ielidojis šajā zemē. Viņš beidzot ir saskāries ar šo zemi. Varētu teikt, ka tas ir tāds neliels salīdzinājums tam, ko še apustulis saka. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam. Arī mēs kaut kur reizēm ieejam, vai izējam, vai pat nolaižamies uz lidmašīnu. Ar kā gādību? Ar cilvēku. Bet apustulis atgādina, ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam. Viņš runā par kādu ieiešanu. Viņš runā par kaut kādu ieiešanu, ar kādu priekšstelpu, viņš ir iegājis kādā jaunā, brīnišķīgajā zemē. Un tā ir Dieva žēlastības valstība, kur mirs un prieks mums valda visapkārt debesu valstība. Un pirms caur šo priekštelpu nonākam Dieva žēlstības valstībā, vispirms ir jādzīvo šeit, nepatīkamā un patiesībā baigā pasaulē, kas mūs nevis pievad pie Dieva, bet ved projām. Cik daudz cilvēku reizēm uzsāk savu kristīgu dzīvi draudzē pie Dieva altāra, kā tas ir Dieva prātām nolikts, Un mēs varam sacīt kāds skaists sākums, un cik daudzi pēc tam arī pārstāst šo ceļu iet. Šī pasaule vēl projām, viņa sūc iekšā, viņa nekad nav palīdzējusi cilvēkam sasniegt debesu valstību, viņa nekad arī to nedarīs. Šai pasaulē nepazīst žēlastību. Šai pasaulē saka Dievam nē. Un tomēr cilvēku sirdī nav miera, apņem bailes no kaut kā. Viss šis stāvoklis šai pasaulē cilvēkam ir nepanesams, ka pastāvīgi vajag kaut kur izklaidēties, kaut ko aizmirsties, kaut kādā veidā savas ilgas kaut kā remdēt, tik ļoti, ka beidzot tuvojoties nāves stundai galu galā, vairs nevar salikt galus kopā. Ieiešana. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlistībā. Šī ieiešana jāatrod mums pašiem, kā nokļūst šai žēlistības valstībā. Valstībā, kur drīkst un var dzīvot mierā un dvēseles viengabalainībā. Un būt kopā beidzot ar to, pēc kura mēs šeit tik ļoti ilgojamies ar debesu tēvu. Kur nekad Dievs nav pret mums, bet ir par mums. Kur droši var izjust viņa mīlestību un zināt, ka esam viņa bērni. Kas ir šī ieiešana? Skan jau paradoksāli, ko mums saka Pāvils. Šī ieiešana žēlstības valstībā ir atkal tas pats krustās istais Jēzus Kristus. Un nav šai pasaulē neviena cita, jo Jēzus saka, neviens netiek pie tēva, kā viņa caur mani. Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies, ka Tevī mums ir atvērtas durvis pie Tēva. Āmeni.